Гэта Радыё Свабода.
Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце.
Кожны дзень падзеі і галасы
свету і Беларусі.
Сёння ў праграме.
Менск пагасіў газавую запазычанасць. Газпром аднавіў пастаўкі газу і заплаціў Беларусі кантрактную цану за транзыт. Менск настойвае, што гэтая аплата няпоўная. Больш за 10 пацыентаў шпіталя з прымусовым лекаваннем сухотаў у Воўкавічах абвясцілі галадоўку на знак пратэсту супраць збіцця хворых. Адразу пасля навінаў.
У Менску 21 гадзіна. У праскай студыі далей Юры Дракахруст сёння ў свеце. Прэзідэнт США Барак Абама правёў перамовы ў Белым доме з прэзідэнтам Расіі Дмітрым Мядзведзевым. Пасля перамовы абодва лідары паехалі на машынах папулярны рэстаран Рэйс Хэл Бургер у прымесцях Вашынгтона, дзе частуюць гамбургерамі. Прэзідэнт Абама ўжо аднойчы снедаў там з віцэ-прэзідэнтам Джо Байдэнам. Кліенты рэстарану віталі Барака Абаму і Дмітрыя Мядзведзева. Іх сённяшняя сустрэча сёмая пасля абрання Абамы прэзідэнтам ЗША. Незадоўга да перамовы амерыканскі прэзідэнт заявіў, што разлічвае на супрацоўніцтва з Масквой у справе стварэння новай сістэмы супрацьракетнай абароны. Прэзідэнт Расіі Мядзведзеў сёння ў часе выступу ў Стэнфардскім універсітэце сказаў, што не выключае, што будзе балятавацца на другі прэзідэнцкі тэрмін. Прэзідэнт Барак Абама заявіў, што адстаўка камандуючага міжнароднымі сіламі ў Афганістане не азначае змены стратэгіі ЗША і саюзнікаў гэтай краіне. У сераду ён звольніў камандуючага міжнароднымі сіламі ў Афганістане генерала Стэнлі Макрыстала. Прычынай стала інтэрв'ю генерала часопісу Rolling Stone, у якім Макрыстал негатыўна выказаўся пра віцэ-прэзідэнта Джо Байдэна і спецыяльнага пасланца ў Афганістане і Пакістане Рычарда Холбрука. Генеральны сакратар НАТО Андерс Фох Расмуссен таксама заявіў, што стратэгія альянсу ў Афганістане застаецца неазменнай. Выступаючы ў Брюсселі, Расмуссен сказаў:
Я дзякую генералу Макрыстелу за ягоную працу ў НАТО і тыя вялізныя высілкі, якія ён прыклаў дзеля выканання місій міжнародных сілаў у Афганістане. Хаця ён больш не камандуе імі, ягоная стратэгія была правільнай. Гэтая стратэгія па-ранейшаму падтрымліваецца і будзе выкарыстоўвацца НАТО.
Заявіў генеральны сакратар НАТО. У Іраку сёння адбылося некалькі тэрарыстычных актаў, у выніку якіх 3 чалавека загінулі, 11 параненыя. На поўначы Іраку, ў горадзе Масул, бомба выбухнула каля паліцейскага патруля. 2 паліцейскія загінулі, 6 параненыя. У Талафары вайсковец застрэліў смяротніка, які спрабаваў прывесці ў дзеянне выбуховае прыстасаванне. Вашынгтон абвясціў лідара чачэнскіх сепаратыстаў Доку Умарова тэрарыстам. Згодна з пастановай дзяржсакратара ЗША Гілары Клінтон, усе амерыканскія рахункі Умарова маюць быць заблакаванымі, а амерыканскім грамадзянам забаронена мець з ім любыя дачыненні. Умаров узяў на сябе адказнасць за шэраг тэрактаў у Расіі, сярод іх выбух у маскоўскім метро ў сакавіку сёлета. У Аўстраліі заступіла на пасаду першая ў гісторыі краіны прэм'ер-міністр жанчына. Кіроўная партыя лейбарыстаў змяніла папярэдняга прэм'ера Кевіна Рада на яго намесніцу Джулію Джілард. Навіны чэмпіянату свету па футболі. Дзейны чэмпіён свету па футболі Італія завершыла ўдзел чэмпіянаце свету, які праходзіць паўднёва-афрыканскай рэспубліцы. Сёння італьянская каманда прайграла зборнай Славакіі з лікам 2-3 ў матчы групавога турніру. З групы F, дзе гулялі італьянцы, ў 1/8 фіналу чэмпіянату свету выйшлі каманды Славакіі і Парагвая. Пакістанскі суд загадаў зачыніць доступ да 9 найбуйнейшых інтэрнэт-рэсурсаў, уключаючы Google, Yahoo і YouTube. Вы слухалі выпуск на